Magandang umaga sa lahat, mga kapatid. Ngayon ay nasa Proverbs 27 na tayo at narito si Pastor Jason sa pag-share ng salita ng Panginoon. Ngayong araw na ito, magandang umaga. At sa araw na ito ay Dragon Boat Festival. Pero kayo ay narito para umattend ng morning devotion dahil sa kayo ay talagang gutom sa salita ng Panginoon at talagang nararamdaman nyo na kailangan nyo ang salita ng Panginoon. Ito ay humility, pagpapakumbaba. Kahit na ikaw ay nasa online, nakikinig sa iyong bahay, ikaw ay very humble. Ngayon ay sinabi dito ang tungkol sa pagiging. Ang topic sa umagang ito ay maging wise na anak. Paano tayo magkaroon ng kaalaman ng talino? At paano ang taong matalino ay nabubuhay? So may tatlong points. Verse 1 to 10. Bakit ang kaalaman ay pagpakumbaba? Humility. So ito ang pagiging matalino, pagiging pagpakumbaba lagi natin naririnig sa church. Pero ano ba talaga ang mga ito? Ngayong umaga habang ako ay nagbabasa, nakikita ko yung aking sarili at nilalagay ko aking sarili sa sinasabi ng scripture. At naintindihan ko na hindi ko kaya. At naintindihan ko na maraming mga bagay na hindi ko pa talaga naintindihan. So sa pagtugon sa maraming mga bagay, kailangan kong magpakumbaba. Huwag mong ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Verse 1. At sinabi natin na ang wisdom ay humility. Ang humility is alam mo kung ano lang ang kaya mong gawin. Inaamin mo yung kahinaan. At hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. At talagang napaka-imposible na malaman mo ang magaganap sa hinaharap. So, na-discover ko na ang mga bagay na kaya kong alamin ay limitado lamang. So, kung meron kang isang o dalawang taon na plano, ay hindi mo talaga na intindihan ko ano pa ang mangyayari sa hinaharap. So sa pamagitan nito talagang naintindihan mo kung paano ang pagpakumbaba. Verse 2, hayaan mong iba sa iyo'y magpuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. So hayaan mo na magpurihin ka ng iba. Dito sinasabi na ang tunay na pagpakumbaba ay hayaan mo na ang iba ang magpuri sa iyo. Maghintay ka na ang papuri na lumabas sa bibig ng iba at huwag sa sarili mo. So kailangan mong hintayin. Ang papuri. So sinabi mo pag may puri sa'yo na nag-share ka talaga ng maganda sa morning devotion at gustong-gusto mo na purihin ka, i-affirm ka doon sa sinabi mo. So gustong-gusto mo pumunta sa morning devotion para tawagin ka at pag nag-share ka ay gusto mong purihin ka ng tao. Yan ay low set low self-esteem, nagpapakita na low self-esteem, pero ang talagang mga taong magpakumbaba ay naghihintay sila na purihin sila ng iba. Hindi nila pinapuri ang kanilang mga sarili. Verse 1, sinasabi na wag tayong ipagyabang ang mga bukas pagkat di natin alam kung ano magaganap. So, wag nating purihin ang ating mga sarili at i-treat natin ang iba na sila ang hayaan natin sila ang magpuri. Wag mong tingnan ang sarili mo na ikaw lagi ang purihin. Purihin mo ang iba. I-affirm mo yung iba. So kung pinupuri mong iba ay ang kanilang mga puso ay magiging masaya. So sa pamamagitan nito maintindihan mo na kailangan din ng iba. So huwag kang maging self-centered na ikaw lang lagi ang sarili mo ang pupurihin mo. Purihin mo rin ang iba. I-affirm mo ang iba. So kailangan maghintayin mo na purihin ka ng iba. So verse 3 and 4. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagseselos ay may iba yung lupit. Ang humility, dito ang pagpakumbaba, sinasabi na hindi natin kaya ang kamangmangan. Dahil ang resulta niyo ay talagang napakabigat. So ang pagseselos naman ay walang sino mang makaka-resist. So dito mas naintindihan natin ang ating mga limitasyon at ito ay humility, pagpapakumbaba. So kung titingnan natin ang mga mangmang, bakit sila nagagalit? Bakit sila na-upset? Dahil ang kanilang mga gagawa ay ang ating mga ginagawa ay hindi pleasing sa kanilang paningin. So minsan nagagalit tayo sa gobyerno dahil ang kanilang mga ginagawa ay hindi maganda sa ating paningin. So minsan napaka self-centered natin, tinatingnan natin ang ating sarili. Minsan, pag nakikita natin ang iba na hindi sila makadiyos, nagagalit tayo. So, ito ay isang behavior ng taong mangmang. So, ang dapat natin isipin na hindi mo kayang baguhin ang tao. So verse 5, hindi hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pa. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. So ang mga humble ay naintindihan nila na meron silang mga blind spot. So, kung may isang tao na gusto talagang sabihin sa iyo ang katotohanan, sinita ka dahil gustong sabihin ang katotohanan, ito ay talagang precious. Kung may isang tao na may sinita ka. So, ito ay talagang napaka-importante. Dahil sa mahal ka ng taong ito, kaya niya sinasabi ang katotohanan sa iyo. So, kailangan natin makita ito. Kahit na nag-aalangan siya, ay meron siyang lakas upang sabihin, tapang upang sabihin ang mga ito, yung katotohanan. maaring ito ay masaktan ka or dahil sa iyong mga kaisipan or baka hindi mo maintindihan ang katotohanan at sinabi niya ito sa iyo at nasaktan ka talaga, pero kailangan intindihin mo na siya ay talagang nagmamahal sa iyo. So ito ay humility na kailangan mong magbago. So dito makikita natin na nagre-reflect ito ng maraming mga bagay. Example, may isang cell member na matagal na sa iyo sa cell group at after ng maraming taon ay gusto niyang umalis. At isang araw, siya ay nakipag-usap sa iyo. Alam mo na marami siyang mga sinasabing excuses. So anong ang dapat mong gawin? Ako at ang aking asawa ay parehas ng pagkaintindi. Pag sinabi niya ito sa amin, so tutugunan siya namin at sasabihin namin, oh sige, pwede ka na umalis, palain ka. It's not na hindi namin siya tinitreasure or minamahal. Pero kailangan namin intindihin bakit niya sinabi yon. Iniisip namin na talagang meron siyang tapang para sabihin ito. So, maraming tao na nanalangin sa kanya. Or meron siyang mga struggle. So, doon lang siya nagkaroon ng lakas para magsabi. So, dapat na i-release natin siya o bitawan. So, wag natin siyang sumbatan na ikaw ay walang ungrateful. Hindi mo inanda yung ginawa namin sa iyo sa nakaraan. So, hindi dapat ganun. Wag nating tingnan ang tao sa ganitong anggulo. So, doon niya lang siya nakaroon ng lakas para sabihin, maaring iniisip niya na ito sa maaring maraming beses. So pwede rin na sabihin mo na kung gusto mo pang natili sa cell group na ito, ano ang gusto mong mga gagawin. So alam mo na kung ang friend mo ay nanita sa iyo, alam mo na iniibig ka niya. Minamahal ka niya, kaya gusto niyang sabihin sa iyo ito. Ganon din sa mga buhay mag-asawa. Minsan, ang asawang babae ay magsalita ng paninita sa kanyang asawa. So, ito ay dahil sa pag-ibig. Ito hindi dahil sa nagagalit siya. So, kailangan mong marinig ang katotohanan. Kailangan mo ng isa na talagang tutulong sa iyo. Ito ay pagpakumbaba. Kung tatanggapin mo ito, ito ay pagpakumbaba. Verse 7, ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot pukyutan, ngunit sa taong gutom matamis kahit ang mapait. So, ito rin ay humility kung paano nalaman ng tao yung kanyang sarili. At sasabihin mo, bakit ayaw mong tanggihan, bakit tinatanggihan mo ang pagkain? Kasi alam mo, nabusog ka na. Kahit na ang matamis na pulot, pukyutan, ayaw mo na. Kasi ikaw ay busog. So, hindi ito dahil sa pagkain. Ito ay dahil sa sarili mo. Kung ikaw ay gutom, ang lahat ay masarap. Pero kung ikaw busog, kahit na masarap pa yung pagkain, hindi ka nakakain. So, ang tanong dito is sa sarili mo. So, alamin mo yung sarili mo. Alamin mo kung anong gusto mo. Ang taong katulad ng ibon na lumisan sa kanyang pugad, ang taong lumayo sa kanyang tahanan. So, ang mga taong mapagkumbaba ay alam nila kung paano ang ikot ng buhay. So, pag ikaw ay lumilas sa iyong tahanan, talagang gusto mong bumalik. So, mayroong Chinese saying na ang dahon ay gustong bumalik doon sa puno matapos itong malaglag sa lupa. So, ito yung cycle ng buhay. So, kung naintindihan mo ito, alam mo na ang iyong mga anak ay hindi aalis sa iyong tahanan. Babalik at babalik din sila. So, 9. Ang langis ay mabangong pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kalabisay pampapahina ng kalooban. So, kung titingnan naman natin sa ibang anggulo na ito ay yung sinabi sa nakaraang verse na yung open rebuke. So, dito makikita natin na ang mga tinuturo sa atin ay ito ay para sa ating ikalalago. So, dapat na tanggapin natin, magpakumbaba tayo. So, verse 10, huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. So, ito ay respond doon sa verse 1. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating sa kinabukasan. Maaring tayo ay maka-experience ng mga kalungkutan o hindi natin alam kung anong mangyayari. Example, doon sa Moscow, nang bigla lamang may isang malakas na lindol, hindi nila alam, dumating lang ito. So, maaring ang mga diluvyo, maaring mga ganitong sitwasyon ay mangyari. Hindi natin alam kung ano ang mga bagay na ito ay mangyari. So, dapat nating alamin na ang mga kaibigan ay napaka-importante. Ang ating mga kaibigan ay mga importante sila sa buhay natin. So, ang pinaka-main point dito ay hindi natin hayaan na magiging ang tao ay magiging matakot sa atin. So, when disaster, kung darating ang mga kagipitan, yung mga tao sa katabi mo, yung mga kaibigan sa makakaibigan mo ay talagang magiging malaking tulong sa iyo. So dapat maintindihan natin na kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng kaibigan. Maintindihan natin na hindi natin alam, hindi natin hawak ang bukas. So inilalagay natin ang ating mga buhay sa tamang posisyon. So ito ay pagiging matalino. Ang pagiging matalino ay alam natin kung paano ang pagtugon ng tama. Verse 11, magpakatalino ka anak upang ako'y masiyahan at gayoy di ka mapahiya sa nangungutya man. So dapat alam natin kung paano magtumugon sa tinatanong ng iba. So, paano tayo, paano na nalalaman na itong tao na ito ay matalino? So, makikita natin na kung paano siya tumugon sa mga sitwasyon at kung paano niya tugunan ang iba. So, makikita natin ang mabuting relasyon at siya ay may pagpakumbaba. Alam ng matalino kung may panganib at siya ay nag-iingat. So alam niya kung ano ang kanyang limitasyon. So alam niya na hindi niya kaya. So ito ay pagiging matalino. So ang mangmang ay hindi gaya nito. Verse 13, kunin mo ang mga kasuotan ng sinumang nananagot para sa iba at siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa di niya kilala. So, wag mong pananagutan ng iba na hindi mo kilala. Or sometimes pag sinasagot mo yung mga sitwasyon ng iba, hindi mo rin kaya. At ikaw ang nagdudusa sa pananagutan na iyon. So, dapat alamin natin. So, dapat na hindi mo pananagutan ang hindi mo kaya. So, verse 14, ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para ng sumpang binitawan. So, dapat alamin mo din ang mga sinasabi mo. Dapat alamin mo, sabihin mo ito sa tamang panahon. Sa verse 15, nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila. So, huwag kang maglagay ng matinding pwersa para baguhin ang tao. So, katulad ng asawa na lagi nagsasalita. So, sa Chinese saying, sinasabi natin na siya ay tulad ng white goose. So, lagi siyang nagsasalita. So, wag mo aksayahin ang iyong kalakasan upang baguhin. Baguhin siya. So, pag sinasabi natin na ang pagiging matalino ng karunungan, so dapat magkaroon tayo ng boundary kasi maraming mga bagay na minsan hindi talaga natin kayang baguhin. So sa scripture, sa umagang ito maraming mga kaalaman ito nagtuturo sa atin. So kagaya ng pananagot sa iba, talagang tingnan mo yung capacity mo at sabihin mo na hindi mo kaya. Pwede mong tanggihan. At ang asawang masalita, hindi mo kayang baguhin. So ito ay pag-aarok, pagkakilala sa sarili na hindi mo talaga kaya. At kung paano mo itugunan ang mga bagay-bagay, ito ay tunay na kaalaman. Ito ay pagpakumbaba, makita natin ang hindi natin talaga kaya. At dito, sa verse 17, ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpatatala sa kapwa isipan. So pag sinabi natin na ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal, so katulad ng magkaibigan na maaring sila ay magkaroon ng alitan, clash, sa bawat isa. Kasi minsan dapat sabihin natin talaga ang katotohanan sa taong ito. At maaring hindi nila mararamdaman na komportable sila doon sa sinabi. Pero dapat mapanatili mo pa rin ang magandang relasyon nyo. Magandang pakikipagtungo. So sa pamamagitan nito, nagbabago ang mga karakter ng bawat isa. So habang ikaw ay nasa relasyon, malalaman mo kung ano yung mga mabubuti at mga kahinaan ng iyong kaibigan. So katulad din ng sa pag-aasawa. At napaka-interesado ang relasyon ng pag-aasawa. Minsan hindi ko naintindihan na pag tinitingnan mo yung asawa mo, hindi mo din alam kung ano ang kanyang ang mga iniisip at mga ginagawa. So sa pag-relasyon pag-asawa, anuman ang sinasabi ng inyong asawa ay nakakabuti para sa iyo. So dapat ipaalam mo at alam niya ang iyong ginagawa para mas maintindihan niyo ang isa't isa at ito ay mabuti para sa inyong pagsasama. So dito ang nag-aalaga sa punong igos ay nakakain ng bunga niyon at ang aliping may malasakit ay parangalan naman ang kanyang Panginoon. So ang mga faithful, yung mga tapat na nag-alaga ay magkakainin nila ang bunga ng iyon. So ang kaalaman ay kung paano natin tingnan ang ating sarili, ito ay wisdom. Verse 19, kung paano ang mukha ay naglalarawan sa tubig, sa kilos naman nahalata ang mga iniisip. So, verse 22, bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi pa rin maaalis ang kanyang kamangmangan. So, dito makita natin na mahirap tagbaguhin ang mga mangmang. So, dapat malaman mo na ikaw ay limitado. So, alam mo lang ang limitasyon mo, ang makakaya mo. So, ang wisdom ay humility. Ang pagkamatalino, alam mo kung paano ang pagtugon sa iba, alam mo yung limitasyon mo, alam mo yung gagawin mo. So, ang pagkamatalino is ang taong alam niya kung paano siya gumawa, paano niya gawin ang mga bagay. At dito rin makikita natin na ang pagiging matalino ay sa discipleship din. Verse 23, ang iyong mga hayop ay iyong bantayan. Alagang mabuti ang iyong kawan. So, dapat natin makita din ito sa ating mga discipleship. Hindi lamang na makatanggap tayo ng salita galing sa langit. So dito dapat nabantayan din natin ang ating mga alaga, ang ating mga alagang tupa. It reflects dito na sa ating discipleship. So ako, na-experience ko ito nung ako ay nagkasakit sa ospital. Maraming mga kaibigan ang dumalo at bumisita sa akin at tumulong sa akin. So, dahil sa mga kaibigang ito ay tinulungan nila ako na magtagumpay sa mga mahirap na pinagdadaanan ko. So, sa aking cell group, sa aking mga cell members, so sa aking mga disipulo sa cell group. So nung ako ay nasa sa operation room, itong mga kaibigan namin, mga cell member namin, mga disciples, sila ang tumulong at nag-alaga sa amin. So naramdaman ko na ito ay isang protection sa amin, pagmamahal sa amin. So kahit na sa cell group ay meron kaming mga clashes, pero ito ay nagiging maganda. Nagiging mas maayos ang aming relasyon. So naintindihan natin ang ating limitasyon. Alam natin na hindi natin magagawa ang lahat ng bagay, pero alam natin na kaya ng iba at i-treat natin ang iba na sila ang center sa ating buhay. at dapat maging tapat tayo sa paggawa, lalo na sa discipleship. So ito ay pagiging matalino. Tulungan tao, nawa tayo ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon Jesus, maraming salamat dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang Panginoon ng buhay. Panginoon, patuloy ka na gumawa sa aming kalagitnaan. Maghari ka sa aming mga buhay. Hayaan mo na ma-establish ang iyong trono sa aming mga bahay. Hayaan nawa na ang liwanag ng banal na Espiritu ay masa ating kalagitnaan. Ang matalinong tao ay alam niya kung paano magpakumbaba sa Panginoon. Dito nakita natin na napakalimitado natin. Maraming mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ang taong mapagkumbaba, alam niya na meron siyang mga limitasyon, kahinaan. Ang mapagkumbabang tao ay alam niya na madali niyang na makita ang kanyang sarili. Ang mapagkumbabang tao ay alam niya ang kanyang limitasyon, kanyang boundary, kung ano lang ang kanyang makakaya. At ang Holy Spirit ay may sinasabi siya sa ating mga puso. So marami sa atin, napakadali nating mag-criticize at mag-komento sa iba. Gusto kong imbitahan ang mga kapatid na narito at sa mga nakikinig online. Manalangin tayo. Manalangin tayo na Panginoon, alam namin na marami kaming mga pride. Hindi kami mapagkumbaba, Panginoon. Marami kami mga bagay na nagiging makasarili kami. At alam namin na minsan, Panginoon, akala namin, alam namin ang lahat. At kami nagkakasala sa iyo, Panginoon. Sa aming mga pananaw, pananalita, puso at damdamin, Panginoon, patawarin mo kami. Minsan napakataas ng tingin namin sa aming mga sarili. At hindi kami naging mapagkumbaba. Panginoon, patawarin mo kami. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Banal na Espiritu, tulungan mo kami at ibuhos mo sa amin ang buhay ni Jesus, kung paano si Jesus nagpakumbaba, kung paano siya nag-humble. Panginoong Jesus, kailangan ka namin. kinukumpisal namin na sa maraming beses na kami nagmamadali. Kami ay nabubulagan at hindi namin nakikita ang aming mga limitasyon. Panginoon, patawarin mo kami. Sa maraming beses, gusto namin makialam sa buhay ng iba. Panginoon, patawarin mo kami. Sa maraming mga beses, wala kami mga boundaries. Panginoon, patawarin mo kami. Minsan, ginagamit namin ang aming sariling lakas para baguhin ang mga tao sa paligid namin. At masyado kaming nagre-rely sa aming mga sarili. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo at kinoconfess namin, Panginoon, na wala kaming talino at hindi kami mapagpakumbaba. Panginoon, we confess na kailangan naming magbago, kailangan naming baguhin at hindi kami kagaya mo, Panginoon. Panginoon, may mga marami pang bagay na kailangan kaming magbago at kailangan pang ma-improve sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami para maging katulad mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Na isuot namin ang kasuotan ng pagpakumbaba, Panginoon. Tulungan mo kami para matanggap namin ang mga advice ng iba. Yung kung kami man ay sinisita, tinuturuan ng iba, matatanggap namin. Panginoon, tulungan mo kami na sa pag-aaral ng iyong salita, matatanggap namin ang pagkukumbaba at magiging matalino kami. So, magkaroon tayo ng exercise kung paano tayo maging mapagkumbaba. Ito ay i-praise natin ang iba. Maghanap tayo ng kaibigan or sino man na tao na maanap mo at you start to praise i-appreciate mo ang kaibigan mo, appreciate mo ang mga gandang mga bagay sa kanya. Find someone. Find someone. So ito yung exercise na ito. Humanap ka ng kaibigan. You start to appreciate. Start to yung sabihin yung mga gagandang mga bagay sa kanya. Kung ano yung mga bagay, magandang mga bagay na nagawa niya. You start to appreciate. Ay, no. Good morning. Yeah.
Praise you. For being so, such a passionate preacher of God's word. Mm-hmm.
Thank you. I appreciate you for being a good friend. Yeah, for seeing the good in me. Yeah. like when I was really not well, not doing well, I cannot see myself. But you are there to guide me, to lead me, to draw out what is really inside of me. So you see the good in me. So I really appreciate that those times that you had that time, you spent time to talk with me, even bring me to your office just to have this special time to, so that I can really see and draw out what the good inside of me. So I really appreciate it, taking that time. So thank you very much, Dr. Lim. Well, yeah.
Oh. Yeah.
Oh, so bilang kaibigan, kung paano ang pagkakaalam mo sa akin at nakikita mo na merong mga area sa buhay ko na kailangan pang magbago. Ano mga bagay na nakikita mo na kailangang i-improve? So, kailangan na tingnan mo sa kung sino yung kaibigan mo na kilala ka at alam nila kung sino ka at alam nila ang mga bagay na kailangan pang i-improve sa sarili mo. Mga bagay na kailangan baguhin sa sarili mo. Kung yeah, kahit na sa iyong cellphone, magpadala ka ng mga mensahe. So pag natanggap mo, magpasalamat ka at sabihin mo na maraming salamat sa pag remind sa akin. So tayo ay tumayo, manalangin tayo sa ating discipleship, sa ating mga cell group. So sa ating cell member, ipanalangin natin ang ating mga cell member. So maring ang iba sa atin ay iniwan tayo ng ating mga tupa. Tayo ay manalangin. At sa mga hindi pa sa leader, maaring hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon. Panalangin natin ang ating mga buhay. Ay magamit para sa discipleship. Panginoon, tulungan mo kami. Binibigay namin ang aming mga tupa, ang aming discipleship. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan sa aming mga discipleship. Panginoon, sa lahat ng mga cell leaders, bigyan mo kami ng puso para sa mga naliligaw na kaluluwa. At sila ay magiging korona ng aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami. Na magiging tapat kami, Panginoon. Magiging masigasig kami sa aming pag-discipleship. So, kikita ko na merong pagdaloy ng tubig at maraming isda ang pumapasok. At sinasabi ng Panginoon, ito ang oras, ang tama panahon na tayo ay mag-evangelize, mag-discipleship. Na ito ang oras na dalhin ang inyong mga hindi pa naniniwala mga kaibigan, mga kapamilya. At makikita nila ang kaligayahan ng pag-aani. Ngayon ang panahon ng pag-aani. Na ito ang panahon ng maraming mga isda ang papasok. Ito ang time ng discipleship. At ito ang oportunidad na para mag-evangelize. Tayo ay manalangin para sa 611 sa bawat services, anumang edad ng tao, sila ay maliligtas. Kung madala tayong mga pamilyang hindi pa naniwala sa Panginoon, sila ay makakatanggap sa kaligtasan ng Jesus. Panalangin natin ang kanilang mga kaligtasan. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala ko ang bawat isa. Panginoon, katulad ni sinasabi mo sa iyong salita, bigyan mo kami ng mapakumbabang puso, yung pusong madaling turuan, bigyan mo kami ng yung kapangyarihan. At makakaya namin, Panginoon, na ibigay ang aming buhay sa panahon ng pag-discipleship, sa evangelism. Tulungan mo kami na sumunod sa iyo. At ito ay mapangyari, Panginoon. O, bigyan mo kami ng masayang holiday. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.